Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. เทอมนี้จะมาตั้งใจจะบรรยายเรื่องภาวนา4เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เริ่มด้วยทายภาวนาซึ่งแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่หัวข้อที่1การปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองในทางที่ฉลาดและพอดีข้อที่2การปฏิบัติต่อวัตถุแวดล้อมทรัพย์สมบัติเงินทองวัตถุต่างๆที่ใช้สอยเป็นประจำโดยเฉพาะในสมัยนี้การปฏิบัติต่อเทคโนโลยีต่างๆในทางที่ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับตัวเองได้ประโยชน์จากกันจากมันให้มากที่สุดรับโทษจากมันให้น้อยที่สุดและข้อที่3การปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่างกายวัตถุรอบตัวและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในหัวข้อว่ากายภาวนามนุษย์เราต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงให้ดีที่สุดจึงจะเป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาและการภาวนาในชีวิตทีนี้วันนี้ข้อที่สองคือศีลภาวนาศีลภาวนาก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนั้นทุกข์มันจะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์รอบข้างมากที่สุดความสุขมันเกิดขึ้นมันจะเป็นเพราะมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดใช่ไหมคือการอยู่ในสังคมการอยู่ในกับคนอื่นจะเป็นสังคมเล็กจะสังคมใหญ่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้สุขได้ทีนี้ก็มีหลักว่าจะพัฒนาจะภาวนายังไงจึงจะได้ความสุขให้มากที่สุดแล้วได้ความทุกข์ให้น้อยที่สุดแต่ทางกลับกันก็ทำยังไงแล้วจึงจะให้ความสุขให้มากที่สุดแล้วก็ให้ความทุกข์กับคนอื่นให้น้อยที่สุดแต่พร้อมกับคำว่าสุขก็มีคำหนึ่งเรียกว่าประโยชน์อยู่ในสังคมอย่างไรเราจึงจะได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดอยู่ในสังคมยังไงจึงจะให้ประโยชน์ให้มากที่สุดฉะนั้นความสุขกับประโยชน์สองสิ่งนี้มันเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญของชีวิตเราได้ดีทีนี้ในเรื่องของศีลภาวนาก็อยากแบ่งเป็น3หัวข้อเหมือนกันหัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของศีลธรรมหรือเรื่องของการรักษาศีลในความหมายทั่วไปข้อที่สองก็คือเรื่องการซื่อสารข้อที่สามก็เรื่องการสร้างประโยชน์เรื่องจิตอาสา และในการอยู่ในสังคมด้วยกันเริ่มต้นว่าแต่ละคนถึงจะอยู่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยจริตนิสัยไม่ค่อยจะเหมือนกันเรียกว่านานาจิตตังความต้องการก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่เหมือนกันหลายอย่างกิเลสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคุณธรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันจะอยู่ยังไงมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่สร้างทุกข์ในพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งที่จิตใจไม่ตรงกันไม่เหมือนกันได้เพราะการ ตกลงกันในเรื่องการกระทำและการพูดคือเราดูชีวิตของเรานะอารมณ์ทั้งหลายถ้ามันจะเป็นอารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์อิจฉาพยาบาทอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์ก็อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้เชิญเข้ามาใช่ไหมมันเป็นเองไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าบางอย่างนี่มันไม่ดีห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ใช่ไหมมันเลื่อนวิสัยของมนุษย์ที่จะห้ามไม่ให้ตัวเองโกรธห้ามไม่ให้อิจฉาห้ามไม่ให้น้อยใจเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทำได้หรอกแต่มนุษย์เราห้ามได้สองอย่างนี่คือการกระทำและการพูดหมายถึงว่าถึงจะโกรธใครก็ไม่ต้องแสดงออกโดยกายไม่ต้องแสดงออกโดยวาจาได้การแสดงออกด้วยกายโดยวาจาท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเพราะจะต้องมีความริเริ่มจากภายในเหตุความริเริ่มความยินดีในการกระทำเหตุตัวนั้นจะเป็นตัวบาปดังนั้นบาปด้วยกายด้วยวาจาต้องระงับต้องแก้ด้วยอะไรสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้คือเจตนางดเว้นคืออยากทำแต่ไม่ทำอยากพูดแต่ไม่พูดเพราะต้องการจะฝึกตนต้องการจะสร้างสังคมที่ดีมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมที่สงบร่มเย็นเราจึงระงับเราจึงห้ามการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างทีนี้ถ้าเราอยู่ในชุมชนตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปในทุกคนตกลงกันว่าจะถือศีลอย่างศีล5เป็นต้นคือชุมชนนั้นจะสงบขึ้นทันทีเลยจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนั้นเรื่องศีล5มันไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อแต่ให้เราสังเกตว่าถ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีศีลธรรมอย่างควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะในการแสดงออกเราก็รู้สึกสบายไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมันทำให้จิตใจเราเบาขึ้นเยอะทำให้สบายขึ้นเยอะเพราะเราไว้ใจว่าใครที่นี่ไม่เป็นศัตรูกับเราถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเราหรือบางคนอาจจะไม่ถูกจริตเราก็ตามแต่สบายใจว่าอย่างน้อยเขาจะไม่หักหลังเราเขาจะไม่ทำร้ายเราเขาจะไม่ว่าเราเขาจะไม่ใส่ร้ายเราอันนี้ก็คือความสุขของการอยู่ในสังคมที่เกิดจากการฝึกตนในเรื่องกายเรื่องวาจาและการพัฒนาชีวิตในด้านศีลก็คือการใช้เจตนางดเว้นความตั้งใจที่จะไม่ทำต่างสิ่งเป็นอย่างเป็นเครื่องฝึกชีวิตฝึกตนนั้นอานิสงส์หมายถึงผลดีมันเกิดขึ้นได้ทั้งด้านไหนด้านนอกด้านนอกก็ทำให้ความเป็นอยู่บรรยากาศอบอุ่นแต่ภายในนี่สำคัญคือเราไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่เราตำหนิติเตียนตัวเองได้การที่เราทบทวนการกระทำของตัวเองในแต่ละวันแล้วก็มั่นใจได้เลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยที่ตำหนิตัวเองได้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ผู้มีจิตใจสูงถึงแม้ว่าท่านได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรมากแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็คงตำหนิเราไม่ได้อันนี้คือความสุขที่เกิดขึ้นทันทีเลยเป็นความสุขที่เป็นกำไรชีวิตแท้ๆแล้วในเรื่องของศีลจึงขออย่าไปมองว่าเป็นเรื่องขอห้ามว่าศาสนาห้ามผู้ใหญ่ห้ามใครห้ามใครจะไปห้ามได้แต่มันอยู่ที่ตัวเรา ต้องมีศีลเกิดจากปัญญาภายในที่เห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุดในการอยู่ในสังคมแล้วในศีล5ข้อที่เราสมาทานเมื่อกี้นี้คำว่าสมาทานนี้มันมีเป็นมาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่าอุปาทานอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นโดยอวิชชาแต่ถ้าเรายึดไว้โดยวิชาความรู้โดยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าอุปาทานแต่เรียกว่าสมาทานเหมือนเราจะเดินในที่มืดแล้วก็ต้องหยุดไฟฉายไว้ให้แน่นคืออย่าให้หลวมเดี๋ยวมันตกไปเดี๋ยวมันเดินหลงทางนั้นระวังการเดินในที่มืดแล้วก็จับมันไว้แต่พอถึงจุดหมายปลายทางเราก็วางไว้คือสิ่งต่างๆนี้เราต้องหยุดไว้เพื่อประโยชน์ไม่ยึดไม่ได้แต่ยึดด้วยวิชาวันนั้นก็สมาทานแล้วก็ขอสมาทานเพราะตั้งใจฝึกตนด้วยเจตนาไม่ฆ่าด้วยเจตนาไม่ลักขโมยเป็นต้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ปลูกฝังคุณธรรมที่เป็นคู่กับศีลแต่ละข้อที่เราสวดกันที่เรากล่าวกันเมื่อกี้นี้นั้นการฝึกตนฝึกคือฝึกกายวาจาก็ใช้เครื่องมือคือเจตนางดเว้นส่วนอารมณ์จะแก้ตัวอารมณ์นั้นต้องใช้การฝึกจิตฝึกปัญญาซึ่งก็เป็นการภาวนาอีก2ข้อที่อาตมาจะบรรยายต่อไปแต่สำหรับวันนี้เอาถึงเรื่องการสื่อสารคือการอยู่ในสังคมนอกจากการรักษาศีลแล้วมันต้องมีการฝึกในการสื่อสารคือเราก็คงเห็นในชีวิตตัวเองในครอบครัวของเราในโรงเรียนมักจะมีปัญหาเพราะการสื่อสารบ่อยๆคือไม่ใช่ว่ามีความหวังดีหรือมีความรักกันมีความหวังดีต่อกันแล้วจะสื่อสารได้ดีมันเป็นวิชาหนึ่งที่เราต้องฝึกหลักการสื่อสารก็มีหลายข้อด้วยกันตอนนี้เราทางโรงเรียนก็จัดหลักสูตรเรื่องนี้บ้างแต่วันนี้ก็พูดได้สองสามข้ออย่างเช่นหนึ่งเรื่องสัพพุริสธรรมที่บรรยายก่อนหน้านี้มีเรื่องของการรู้จักกาลเทศะรู้การรู้เวลารู้จักบุคคลรู้จักสังคม3ข้อนี้สำคัญก็จะพูดกับใครเรื่องการเรื่องเวลาเรื่องสถานที่สำคัญมากถ้าเรากำลังมีอารมณ์อยู่เราหงุดหงิดเราลำคาญเราโกรธเราไปพูดกับอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดจริงมีเหตุมีผลเขาคงรับไม่ได้การสื่อสารจะไม่เกิดขึ้นคือการสื่อสารไม่ใช่ว่าเพราะเราพูดภาษาที่เขาเข้าใจได้เขามีหูที่ฟังได้นั่นคือสื่อสารคือการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อมีความพร้อมทั้งสองฝ่ายทีนี้ใน หลักวิทยาศาสตร์มีอยู่ข้อหนึ่งว่าเวลาคนพูดกันการสื่อสารอยู่ที่เนื้อหาที่พูดแค่ประมาณ 20% นอกจากนั้นมันจะอยู่ที่กิริยาท่าทางอยู่ที่นามเสียง บางทีสิ่งที่เราพูดเนื้อหาที่พูดกับกิริยาท่าทางนี่มันขัดกันและสิ่งที่จะมีอำนาจ
ต่อผู้ฟังคือกิริยาเพราะนั้นถ้าผู้มีกิริยาก้าวร้าวหรือว่าโกรธแค้นผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถจะรับเหตุผลได้คือกลัวแล้วก็จะมีสัญชาตญาณป้องกันตัวเองฉะนั้นเราจึงต้องดูแลอารมณ์ตัวเองอารมณ์เขารุนแรงกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายและกำลังโกรธอะไรสักตอนอย่าไปพูดกับเขาเลยเหมือนกับคนพูดสอนธรรมะกับคนเมาเหล้ามันก็คงไม่เกิดประโยชน์คนเหล่านี้เมาอารมณ์ถ้าเราไปพูดไปอธิบายหลายคนกำลังเมาอารมณ์ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันการสื่อสารไม่เกิดขึ้นดังนั้นผู้มีสติในการสื่อสารเนี่ยจะต้องดูกายของเราเครียดไหมเกร็งไหมปฏิกิริยากิริยาท่าทางเป็นยังไงไหมอารมณ์เราปกติไหมหรือว่าคนที่เราต้องการจะพูดเขามีอารมณ์ไหมเขาอยู่ในฐานที่เขาจะรับฟังได้ไหมที่การรู้จักสังคมรู้จักบุคคลเนี่ยมีส่วนฉะนั้นถ้าสังคมนี้เราต้องรู้ว่าสังคมนี้หรือชุมชนนี้ให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสมากนั้นเอการที่ผู้น้อยจะพูดกับผู้ใหญ่ต้องคิดก่อนว่าจะต้องพูดยังไงผู้ใหญ่จึงจะรับฟังผู้น้อยได้ถ้า อันนี้เรียกว่ารู้จักสังคมรู้จักการยอมรับธรรมเนียมของสังคมว่าจะออกความคิดเห็นอย่างไรอย่างเช่นในสังคมพระนี่มีข้อวัดมีวินัยควบคุมเยอะอย่างเช่นถ้าโยมไม่ขอฟังธรรมะท่านอาจารย์ได้พูดไม่ได้คือต้องมีความต้องการความยินดีจากฝ่ายผู้ฟังพระจึงจะสอนใครได้ไม่ใช่ว่าจะไปเคาะประตูใครบอกว่า เคยฟังเทศพระฝรั่งบ้างไหมวันนี้จะมาโปรดพูดไม่ได้ผิดวินัยทีนี้ถึงจะคือต้องการจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟังต่อการสื่อสารทีนี้ในกรณีที่พระสองรูปไปด้วยกันอย่างวันนี้ก็มีสามเณรที่ตามมาถึงจะเป็นพระก็ตามนะถ้าผู้ใหญ่กว่านะผู้น้อยกว่านี้ไม่พูดเลยสักคำนอกจากผู้ใหญ่อนุญาตอาตมาไปไหนแต่ก่อนก็ไปกับท่านอาจารย์ปัสสโนอาตมาก็นั่งไม่พูดเลยนอกจากว่าท่านอาจารย์ท่านชวนพูดอันนี้ก็คือเป็นวินัยคุมการแสดงออกการสื่อสารก็ต้องมีกฎระเบียบต้องรู้จักธรรมเนียมดังนั้นถ้าโยมรู้จักธรรมเนียมอย่างนี้รู้จักวินัยสงฆ์แล้วก็พบพระผู้ใหญ่ท่านหยุดพูดแล้วก็พระอีกรูปหนึ่งแทรกเข้ามาสั่งสอนแต่ท่านสิ่งที่ท่านพูดจะมีเหตุมีผลหรือว่าน่าฟังมันจะเกิดผลดีไหมเขาจะเกิดผลดีกับคนที่ไม่รู้จักวินัยคนที่ไม่รู้จักวินัยก็อู้พระองค์นั้นก็พูดเก่งเหมือนกันเนาะอู้ดีมากเลยแต่คนที่รู้จักวินัยก็อู้ทำไมพระองค์นั้นไม่มีมารยาทเลยไม่ขออนุญาตครูบาอาจารย์ไปสั่งสอนเขาญาติโยมตัวหน้าครูบาอาจารย์มันน่าเกลียดเหลือเกินท่านตีเสมอหรือเปล่าเลยนะเคยจะนึกวิจารณ์ว่าพระไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักวินัยดังนั้นการสื่อสารมันก็เกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้จักวินัยคนที่รู้จักวินัยมันก็ไม่ประทับใจหลายอย่างอย่างนี้มันก็เกิดพูดกับคนในคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเข้าใจคนกลุ่มหนึ่งไม่เข้าใจเราก็ต้องรู้จักสังคมรู้จักธรรมเนียมรู้จักสิ่งแวดล้อมให้ดีว่าควรพูดไหมเวลาพูดบาง สิ่งที่ สิ่งที่เป็นอันตรายมากก็ต่อการรู้จักกาลเทศะนี่คือไมโครโฟนนะโดยเฉพาะเวลามีการประชุมประชุมพระนี่ก็ไม่พ้นเลยฮะถ้าองค์ไหนได้ไมโครโฟนแล้วโอ้ยพูดยาวแล้วไม่มีใครยิ่งจะเป็นพระผู้ใหญ่แล้วไม่มีใครกล้าระงับไว้ใช่ไหมปล่อยให้พูดยาวเลยบางทีก็ไม่เข้าประเด็นเลยนั่นในการรู้จักการสื่อสารของผู้ใหญ่เนี่ยต้องรู้ว่าทุกคนก็เกรงใจเราอย่างเช่นวันนี้ถ้าท่านอาจารย์จะเทศสองสามชั่วโมงนะโยมจะทำยังไงไหมคงน้อยคนที่กล้าลุกขึ้นใช่ไหมก็มีเจ็บปนอยู่ในใจแต่ว่าท่านวันนี้ท่านเทศยาวมากเนาะแต่วินัยของอาตมาและอาตมามีสติก็ต้องรู้กาลเทศะดูนาฬิกาอาตมาก็เคยโดนอย่างนี้ไปในการอภิปรายที่กรุงเทพอภิปรายกับโยมเขาอันนี้ไม่ไปอีกแล้วอุตส่าห์เดินทางจากอุบลไปร่วมการอภิปรายแต่เวลาจำกัดแต่คนพูดยาวเขาเมาไมโครโฟนเมาความรู้ของตัวเองพอถึงอาตมาเนี่ยพูดสุดท้ายแต่ไม่มีเวลาเลยไม่กี่สองสามนาทีอะไรเงี้ยคือต้องเกรงใจด้วยคำหนึ่งถึงคนอื่นด้วยความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็พูดได้มีเธอไมโครโฟนก็พูดได้รู้จักพูดกระชับพูดตรงประเด็นพูดในสำนวนพูดในลักษณะที่คนฟังได้อย่างลุงโพชาผู้สื่อสารที่เก่งๆท่านจะวางคำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังถ้าคนไม่เคยภาวนามาถามเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องมรรคผลนิพพานถ้าไม่พูดเลยพูดทำไมไม่เกิดประโยชน์แค่นั่งสมาธิก็ไม่เคยแล้วจะไปพูดถึงเรื่องฌานเรื่องญาณทำไมคือท่านจะเลือกพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังในเวลาอันสมควรดังการสื่อสารก็ให้เราศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าสังเกตคนไหนที่พูดแล้วรู้สึกน่าฟังนี่เดี๋ยวมาวิเคราะห์ตรงนี้ว่าน่าฟังตรงไหนทำไมคนนี้ดึงดูดคนนี้ฟังสนุกคนนี้ฟังไม่สนุกตอนนี้แนะนำอะไรรู้สึกมีน้ำหนักอยากจะทำตามอีกคนหนึ่งแนะนำอะไรก็เฉยๆไม่คิดจะทำตามมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาหรือเป็นเพราะเราเป็นเพราะกิเลสเราหรือว่าเป็นเพราะอะไรของเขาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปนั้นการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเนี่ยมันจะมีปัญหาในองค์กรปัญหาในครอบครัวเพราะสไตล์การสื่อสารไม่ตรงกันหรือคนไม่เข้าใจกันหรือว่าตีความเอาเองหรือตูนสรุปคำพูดของคนอื่นต้องระวัง อย่างอย่าเพิ่งตูนสรุปว่าเพราะคนพูดอย่างนี้ก็คนเป็นคนแบบนั้นอย่าเอาจริตนิสัยสรุปจริตนิสัยจากคำพูดง่ายๆต้องดูคนนานๆถึงจะรู้คนเราจะรู้จักจะเข้าใจต้องศึกษานานๆข้อที่สามวันสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมการมีจิตอาสาซึ่งการอยู่ในสังคมเราต้องการให้ ให้เรามีส่วนในการทำให้สังคมดีขึ้นหรือไม่งั้นอย่างน้อยที่สุดก็ทำอย่าให้มันเสื่อมมากกว่านี้แล้วการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนี้เป็นเอกลักษณ์ของผู้มีจิตใจสูงคนที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจใครเลยเอาแต่การทำงานการหาผลประโยชน์ส่วนตัวและจิตใจมันคับแคบ จิตใจมันก็ต่ำทรามในการเมื่อเรา มีความรู้ความสามารถในด้านทางใดทางหนึ่งแล้วก็เสียสละช่วยเหลือให้ใช้ความรู้ความสามารถของเราเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์แล้วก็จะสังเกตไม่แม้แต่พวกนักแสดงพวกเซเลบริตี้ต่างๆพอเขามีเงินมีทองแล้วมีชื่อเสียงแล้วหลายคนเขาอยากทำงานมูลนิธิแต่ละคนมักจะมีมูลนิธิที่เขาชอบที่เขาทำงานเป็นตัวแทนของสาประชาชาติมั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมมั่งของเด็กเล็กๆมั่งอย่างนักบอลอังกฤษรูนี่เนี่ยเขาทำเรื่องเด็กกำพร้าของนักแสดงดีแคปริโอเนี่ยเขาก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในแต่ละคนเนี่ยเขาพวกเขาถึงประสบความสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งเขาคิดอยากจะให้อะไรกับโลกเขาก็เห็นว่าแค่นี้เราก็ทำได้เก่งแล้วก็ทำได้ดีแล้วแต่ว่าอยากจะใช้ตอนนี้เราเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงนี่ดีไหมก็สามารถทำให้เป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าว่าเป็นปัญหาของสังคมปัญหาโลกที่ไม่มีใครสนใจบางทีเขามีชื่อเสียงมาสนใจคนอื่นก็จะติดตามเพราะเขาสนใจตัวเขาก็เรียกว่าเป็นคนที่ใช้ชื่อเสียงเขาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้แต่เราไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงนะเราก็ มีเวลาทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยแท้โดยไม่หวังอะไรเลยมันรู้สึกมันเป็นกำไรชีวิตจริงๆ เช่นคุณตาคุณยายหรือว่ามีคนแก่อยู่คนเดียวเงาๆเราไปเยี่ยมเอาขนมเอาอะไรไปให้ไปนั่งคุยกัน อันนี้เรายังเด็กอยู่เนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยมันก็ให้เวลาเรากับผู้ที่กำลังเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นการพัฒนาทางศีลภาวนาเหมือนกันนั้นเรื่องการใช้เงินใช้ทองถ้ามีเราก็ใช้กันไม่มีแล้วก็สิ่งที่มีอยู่เราก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ ถ้าเราเปิดใจกว้างยอมรับในความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นนะมีส่วนในการบรรเทาเล็กๆน้อยๆในการเพิ่มความสุขของเพื่อนมนุษย์เล็กๆน้อยๆถือว่าสมควรควรจะทำดังนั้นวันนี้ก็ได้บรรยายในเรื่องศีลภาวนาโดยแบ่งออกเป็น3หัวข้อเรื่องการพัฒนาการแสดงออกทั้งกายทางวาจาโดยใช้สิกขาบท5ข้อเป็นหลักในการฝึกตนเพื่อสร้างความไว้วางใจความสงบร่มเย็นความสามัคคีในชุมชนและเพื่อระงับความรู้สึกเดือดร้อนใจเสียอกเสียใจเพราะการกระทำและการพูดทำให้เราเป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองได้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายสองเรื่องการพัฒนาวิชาในการความรู้ความสามารถในการสื่อสารให้รู้จักมีประสิทธิภาพในการสื่อสารทำให้ ไม่เกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องกาลเทศะเรื่องสังคมเรื่องบุคคลเรื่องมีสติในเรื่องกิริยาท่าทางน้ำเสียงต่างๆเลือกคำพูดเรื่องการแสดงเรื่องสำนวนให้เหมาะสมกับสังคมกับบุคคลข้อที่3ก็พัฒนาความโพชใจความฉันทะความสุขในการเสียสละในการช่วยเหลือคนอื่นในส่วนที่ต้องถนัดตัวเองทำได้วันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา So today I have been talking about the second of the 4 kinds of cultivation and this is called Sila Pawana.And I divided it into 3 main headings and 3 main topics. The first concerns the way that we use the precepts and keeping precepts as a way of reducing or eliminating the creation of bad karma through body and speech, but also as the most effective way of creating trust in a community when we use our ability to refrain voluntarily from certain actions and certain speech, then, and we have agreed standards in a community, then a sense of fear and suspicion and tension in a community is much reduced, and feelings of warmth and kindness start to flourish. So the foundation for a healthy community is sense of safety and trust. And taking the five precepts as a way of training our conduct as boundaries for our conduct is the best way to create that safety and trust. The second part is communication and communication skills. And these are not things that we naturally possess. Some people may, but many people don't, but they can be developed. And so giving a lot of attention to how to relate to the people around us in the best possible way, and in a way which is in harmony with our goals and our values. And in particular, giving attention to time and place. When is the right time? When's the right place to speak and to communicate? Giving attention to a community and a society and a culture and its values, and learning how to take that into account when communicating, and also learning and understanding individual people and how best to get through to people and to create communication. So much of what we communicate is not embedded in the words we speak, but in the relationship that we have and in our particular body language and tone of voice. And so being mindful of these kinds of phenomena of body and mind are very helpful in developing a more sensitive and effective style of communication. And the third area was of the efforts to contribute to communities and to the society in which we live in, where it's volunteering time and skills and efforts for others, having in our lives things that we do, efforts we make for the larger cause, for the, whether it's for our families or for our school, for the country that we live in, for the world itself, for a truly healthy life. We should have this always honor this dimension that we have some tangible effort and willingness to surrender some of our own time for the common good in whatever way we are able to do that. So these are the three, the second of the four areas of cultivation in our life, cultivation of our life in society, and speaking in particular, the use of precepts, development of communication skills, and contributing to the common good. So that's the end of the talk for this morning. Hey.